liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa Txalapartaren eskutik jaso behar dugu. Mikel Soto, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz gara, ondo?
Ondo, ondo.
Bai, poliki lasai antxean, agian garai honetan.
Bai, urtea prestatzen pixkat. Bakizu, Durangora artekoa eromena da, eta gero, bueno, pixkat atzeratutako irakurketak egin, eta bai, urtea prestatzen hasi, eta bueno, ja... Urrengo astean edo liburu bat inprentara bidaltzeko moduan, eh?
Hori da, orain ez dakite zuen aldetik alako sormen garai bat, edo, bueno, behintzat itzaleko lana, esan beharko dugu, ez da tokatzen zaizuela, ba, laizte rudaberriarekin batera, liburuak ere orduan areagotzen direlako.
Bai, 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 alesea.
Bueno, ba, bitartean, badago, zer irakurririk, libururik, ez da falta zorionez gure artean, eta bueno, ba berri hoien zai, apur bat, ba lehendik ere hortxe dituzuenak aipatzeko baliatu dezakegu tarte hau. Eta esate baterako gaur aipatuko dugun Aitor Arana idazle Legazpiarraren Dorian Grayren egiazko erretratua liburua ekarrena izan duzu gurera, Mikel.
Bai, bai, gure literatura zail erotikoan liburu bat, hortaz, ba, liburua erotikoa dela esan daiteke, eta kasunetan erotikoa baino, esan dezagun, nahiko pornografikoa dela. Aitorrek egin du Oscar Wilde-en liburu ezagunaren bertsio libre bat, ez? Dorian Gray-ren erretratuan, berako sondo ikusten ditu hainbat hildu daudela, nolabait beti jo izan da, bueno, terrorezko liburu gisa, bueno, beti ereko gaztetasunari lotutakoa, baina egia da, pues Oscar Wilde-en hainbat, bueno, ez dakit lanetan bezala, lanetan esango nuke, badauka joera homosexual bat, gainera jatorrizko bertsioan argiago ikusten zena, ez? Liburua, bueno, garai hortan batzutan egiten zen bezala, atalka argitaratua izan zen aldizkari batean, eta gero novela gisa bildu. Eta badaude hainbat ñabardura aldatu zirenak batetik bestera, eta lehen bertsio hori, ba, alderdi homoerotikoan edo esan dezagun, ba, bueno, bazuzkan hainbat alderdi nabariago esan dezagun.
Bai, bueno, alde batetik aipatu beharko dugu Aitor Arana urte askotan aritu dela, ez da Wilderen obrak eta aztertzen, eta bueno, ez dela berarentzat bat ere berria gizona.
Ez, oso aditua da Aitor Arago kontuetan, itzuli ditu lanpilo bat gurekin, adibidez Oscar Wilde beraren De Profundis argitaratu zuen, Irun iria edo Donosti sariaz nago ziur irabazi zuen Wilde buruzko zera biografi moduko batekin, eta bai lan asko egin ditu, ordun bai harentzat bada inspirazio iturrita kutxuna duen zera idazle bat.
Bai, bueno, bertsio bat aipatu diguzu, novela klasikoaren bertsio alako libre bat idatzi duela Aranak. Ez da genik, bertsioa ze motatakoa dela ipatu genezake? Alako bertsio pertsonal bat edo, esan liteke,
bai,
Mikel?
Bueno, esan bezala nik esango nuke bat ez edetala, hori bertsio pornografikoa eta gehia. Osa, ze hartu ditu, nola baita errespetatu du eleberriaren egitura, bai hainbat pasartetan eta bai estrukturaldetik atal kopuru berbera dauka eta bar, baina ba nolabait arindu egin duena batez ere izan da, bueno, terrorezko partea do, eta asko azpimarratu edo garatu duena da, ba hori, alderdi homosexuala eta gehia, eta bai mantentzen da, bueno, nolabait ambizio estetikoa edo ez, Dorian Grayren erretratuan ba beti ereko gaztetasunaren ba, bueno, kontu hori oso presente dago, badago, baina batez ere egin duena da, bai, novela kitzikagarri bat. Eta nik uste dut oso ondo eman duela. Nik novela irakurri dute diot homosexuala izan gabe, eta sortzen du alako kitzikagarri ostikadura baita heterosexual ongan. Orduan, esango nuke hori dela novela honi buruz esan daiteke niaia gauzarik politena.
Bueno, beraz, esan duzunaren arira, publiko zehatz batentzat ote den galdetuko banizu?
Ez daukat argi. Ez daukat argi ze publiko izan nintzateke. Aurreko gunean eman zuten adakoa, bueno, ba, ondo saltzen ari zalata. Eta ez nintzateke ausartuko esatera, ez dakit publiko homosexual batentzako dana. Egia da, literatura bilduma gure kasuan dala, akordatzen ez, txalaparta lanean hasi nintzenean, Jose Mari Esparzak esan zidala, ikusiko duzu zein den txalapartan publikoa zabala da, eta bilduma guztien liburua zabala da. Baina literaturak badauka publiko oso berezia. Eta baiala da, oza, urte-zurte, zera, salmentan egotea tokatu izen zaidanean, literatura zaiak badauka oso publiko zehatza, eta dira, emakumezkoak eta oso gazteak, neska oso gazteek erosten dituzte literaturako liburuak. Ordun kasu honetan, ez dakit, ez naiz ausartzen esaten mutil gazteek erosiko duten, edo beste norbait. Nik esango nuke publiko zabalantzako dela, baina egia da, gure literaturan alako aposto brezia dala, eta ez dakidala zein izan daiteken hartzailea. Ni zabale izatea nahiko nuke, baina gero hori publikoak hartzaitu bere erabakiak.
Bai. Aitor Arana berak askotan landu du gehien inguruko gai hau. Bueno, ez dakinik, baina hemen gure artean Euskal Herriko literaturan alako liburu motaren faltarik sumatzen duzuzuk, Mikel?
Bueno, mota honetakoak zalantzarik gabe, bai, baina bueno, gurea daukan tamainarekin, oza, gure literaturan gauza asko falta dira. Orduan, ez dakit nik zera esan ote daiteken falta hau handia oten edo ez. Bai, bere garaian egon ziren hainbat azterketa gogoan dut nola ematen ziren pertsonaia homosexualak edo nola iradokitzen zen hainbat euskal liburutan pertsonai bat homosexuala zenik, eta akordatzen naiz azterketa hon bat irakurri nuela, eta agia zan bere garaian etzegoen oso ondo txertatua. Nik uste dut homosexualtasun hainbat eleberritan beti pertsonaia etzen bat ere naturala. Orain esango nuke gauza batzuk interesgarriago egin direla, baina zalantzarik gabe bai gurean, bueno, guk egiten dugu literatura erotikoaren portzentaje hori nik uste dut ondo dagoela, baina egia da literatura gehi eta esango nuke batez ere lesbikoan ez dagoela pena zezer. Orduan utxunea bai, baina tira, hainbeste daude gurean mota horretakoak, baita ez dakit literatura fantastikoa eta bar, non, bueno, tira, datorren guztia ondo etorria, ongi etorria dago.
Bai, eta zer esanik ez, ba Wilderen novela hauxe bera, ez da?
Bai.
ez dakit, Mikel, beste zer gehitu, nahiko zenuken pixka bat agian irakurleak zer topatuko duen, liburu hau eskuan hartzen baldin bada, alako sentimendu gazigozoa edo nola deskribatu genezake?
Ez, nik uste dut batez ere kitzikagarria dela, bai. Osa, nik badiot, asmo estetikoaz gain erotismoa nagusi. Eta bai, Wilden testu klasikoa ezagutzen duena maila batean inkonstienteki egiten dituzunak dira alderaketak. Saiatzen akordatzen zara, ba, jatorrizko eleberrian hau nola zen, pertsonaia honek zepa persukan, berdin eman daute dagon, egia da bertsio bat irakurtzen duzunean edo ikusten duzunean zineman, eta beti daukazula buruan aurrekoa irakurri baldin baduzu jatorrizkoa. Egia da, nire hori gertatzen zitzala, baina gero batez ere nik uste dut sexu irrika dala nagusi, esan bezala, nuke liburu erotikoa, baina liburu pornografikoa da ere, orduan horretarako nik uste dut aproposa dala irrika sexuala pizteko.
Ba, gaur egungo irakurleentzat, pixka bat, ez da, bertsio honekin, kitzikagarritasuna pizteko balio dezake.
Bai,
eta noski, irribarre
egunotan edo asteotan egiten duen notarekin, alako proposamenak ongi etorriak dira.
Hori da, irribarre pixka batekin, atsegin pixka bat eskaintzeko aproposa. Beraz, Dorian Grayren egiazko erretratua, Aitor Arana idazleak idatzitako liburuarekin. Ba, Mikel Soto, estimatuta dago, aste honetan, zure bisita, ondo-ondo segi, eta urrengo batera arte.
Bai, mi esker zuei eta nahi esan arte.
Segi lanean bitartean, eta urrengorako, bortxe, labetik atera berriak, espero ditugu.
Bai, zerbait berria esango duzu, eta antzarik ez.
Ondo izan, eskerrik asko, Mikel, beste bueno, bat arte.
Eska,